Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznis. Pojďme na to. Dnes mé pozvání do studia přijala Šárka Dolanská, regionální ředitelka Generali Česká pojišťovna. Šárka se ve světě pojišťovnictví pohybuje přes 30 let a aktuálně vede svůj tým. A tak mě bude hodně zajímat její zkušenosti s prodejem produktu pojištění, no ale také její leadership styl. Šárko, vítejte a moc krát děkuji, že jste přijala mé pozvání.
Dobrý den.
Tak, já tady doufám trošku, teď nevím, jak se to říká opačně, když nechci říct, že nekorektně, tak korektně odhalím to, že vaše kariéra začala už v roce 1991, kdy jste začínala vlastně jako pojišťovací poradkyně. A mě by zajímalo, co vás vlastně tehdy na té pozici zaujalo, nebo vůbec na té profesi, no ale hlavně, co vás motivuje v ní nadále zůstat, prostě jako 30 let být věrná jednomu oboru, to už je jako úctyhodné.
Jak já jsem se vlastně k pojišťovnictví dostala? Vlastně úplně na počátku byl můj neúspěch, úplně v jiném oboru, protože já jsem šla studovat vysokou školu chemicko-technologickou, protože maminka je jaderný fyzik, tatínek je jaderný chemik. A tak nějak v průběhu toho studia ve druhém semestru se mi stalo, že jsem neudělala poslední zkoušku z matematiky. A tenkrát, pamatuju si to jak dneska, pan profesor Katrnoška mi podává index a já jsem se za svobodna jmenovala Veselá. Takhle na mě kouká a říká: slečno Veselá, tady to máte zpátky, dejte se na něco jiného, vy jste pěkná, vy se uživíte i jinak. Hele, já v tu chvíli jsem měla pocit, že se mi zbořil svět, ale jak jsem docela akční, tak pro mě neexistovalo jít na úřad práce. Takže jsem si půjčila od našich auto, přece jenom bylo mi nějakých 19. No a nejbližší okresní město, protože já jsem z Neratovic, tak byl Mělník. Tak jsem se rozhlédla po tom náměstíčku a říkám: ha, školský úřad, co já umím? Umím biologii, umím chemii, to bych mohla učit. Jenže bylo úterý a školský úřad neměl úřední den. A kdo zná Mělník, vlastně to spodní náměstíčko, tak tam byla hnedka vedle školského úřadu Česká pojišťovna. Tak si říkám, OK, tak jdu zkusit prostě něco z pojišťovnictví. No a ten manažer, co tehdy měl službu, tak ve mně odhalil potenciál, řekl se, hele, to by asi mohlo jít. Takže já jsem vlastně odcházela ten den s podepsanou smlouvou na tenkrát pojišťovacího referenta.
OK. Ty jo, jako to mně přijde. Dobrý, tak to máme začátky. Já mám VŠHT a vím, že matika tam byla jako velký síto.
Neměla jste profesora Katrnošku?
Myslím si, že ne. A já jsem na potřetí dělala anorgánu, takže jako já jsem dělala zase jako jiný svý výzvy. No a co vás motivuje vlastně pořád ještě v tom pojišťovnictví zůstat? Opravdu tam byl ten skrytý potenciál, který se teď odhaluje, nebo se odhalil po dobu?
No tam vlastně v ten okamžik, kde já jsem přijala vlastně tu výzvu toho pojišťovacího poradce, tak dlužno říct, že jsem se nesetkala úplně s největší podporou doma. Takže naši si vyslechli, jaký teda jako mám potřeby a sny a co bych teda jako chtěla, protože v tu chvíli jsem byla úplně na začátku a přesně mi popsali, neumíš prezentovat, neumíš obchodovat, jako nejseš empatická, přece jenom seš ten student. A oni měli ve všem samozřejmě pravdu. A já vím už dneska jako s tou letitou zkušeností, že ve jménu lásky nám vlastně spousta těch našich bližních říká, nechoď do toho, vždyť nebudeš úspěšná. A ve mně se tenkrát něco zlomilo a kousla jsem se. A měla jsem vlastně takovou tu touhu ukázat, že to všechno, co popisuju, že neumím, takže se to naučím. A já jsem vlastně na Mělníku, tenkrát na té mělnické pobočce, tak jsem tam setrvala nějakých 5 let vlastně v pozici pojišťovacího poradce. No já jsem se vypracovala mezi těch 5 nejlepších. Takže mě se fakt jako ta práce líbila, byla jsem paní svýho času a i tím, že jsem měla ty úspěchy, tak nakonec, teď to řeknu ošklivě, mi rodiče odpustili, že dělám tu práci toho pojišťovacího poradce, protože jak ty Neratovice jsou malý město, tak se k těm našim, kteří tehdy pracovali ve Spolaně, tak se k ním dostalo, že mají šikovnou dceru a že jako jim to hezky vysvětlila. Takže trošku toho zadosti učinění tam bylo. Na odpověď na vaši otázku, co vlastně mě vede k tomu, že zůstávám vlastně pořád věrná pojišťovnictví. Já si myslím, že jako moje vnitřní nastavení je o pomáhání lidem a já jsem se vlastně skrz pojišťovnictví dostala do té fáze, kdy, když se mi podaří dobře s tím klientem udělat analýzu, vysvětlit mu to, hodně se vlastně doptat, co on očekává nejenom od pojistné smlouvy, ale od života celkově, tak jsme schopni to všechno překlopit do toho, aby když se jim na té cestě v životě přihodí něco neúplně dobrýho, tak aby byli aspoň zajištěný, protože samozřejmě toho blížního nenahradí nic, ale já když bych třeba řekla jenom ze své praxe, v okamžiku, kdy se stane, že ten člověk přijde o toho nejdražšího, tak trvá 2 až 3 roky, než se z toho vyhrabe, než prostě najde vůbec nějakou sílu a případně i novou drahou polovičku. Ale v okamžiku, kdy je tam hypotéka na 10 milionů a není tam prostě udělané to zajištění, tak se z toho nevyhrabe nikdy. A tohle je vlastně nějaká myšlenka, kterou já si sebou nesu po celých těch, dneska už 33 let, je to šílený. A učím to, tak jak dřív jsem vlastně to učila ty klienty, tak postupně mě bavilo jako postavit si nějaký menší tým. No a paradoxem pak bylo, že já vlastně toho manažera, který mě na tom mělníku přijímal, tak já jsem ho postupně vystřídala. A pak se mi dokonce podařilo během nějakých pár let vyhrát i výběrové řízení na ředitele celé té pobočky. No a zjistila jsem, že mě nejvíc baví vlastně vést ty týmy, které jsou polorozpadlé, nedaří se tam. Tak dostat je jako z těch, teď mě napadlo sraček, ale to se asi úplně nehodí, třeba to vypípáte. Ale fakt je to tak, že když ten tým, ten ať už agentura nebo region nebo nějaké uskupení, když dosahuje výborných výsledků a nastoupíte do toho rozjetýho vlaku, tak je mnohem těžší vlastně dovést ještě do dalších lepších výsledků, než když dostanete průměrný tým anebo tým v rozpadu.
Jasně, když je ta laťka nízko, tak vytlačit to nahoru. Dobře. No a dlužno zmínit, že vy jste vlastně působila v několika těch významných pojišťovnách, Čopka, Allianzka, nyní v Generali. Mě by zajímalo, jestli, a předpokládám, že ano, protože svět se mění, ale jaký hlavní změny jste zaznamenala vy v oblasti pojišťovnictví? Jo? A vlastně, jak pro vás bylo i náročné se těmhletím třeba novým trendům jakoby přizpůsobit? Mm-hmm. To jste říkala, že vlastně relativně hned na začátku jste byla úspěšná v tom, co jste dělala, ale zároveň ten svět se mění. Tak jak tohle to vlastně, jak to vůbec zvládáte do dneška se s tím vyrovnávat? Jo? Takže dvě věci. Jaký vlastně trendy vůbec v tom pojišťovnictví jste za ta
za ty tři dekády, ano.
Přesně, vlastně zaznamenala. A jak se vám daří se jim přizpůsobovat?
Jo. No já jsem nastupovala v době, kdy fungovaly faxy, kdy mobilní telefon jsem, myslím, svůj první měla asi po 3 letech po nástupu do pozice. Takže opravdu pravěk, jako z dnešního pohledu. A taky si pamatuju, jak se tenkrát dívalo vlastně na ty mladý holky, který nastupovali do těch pozic, kde si přesně vybavuju, jak jedna kolegyně říkala tomu manažerovi, neberí, půjde na mateřskou. Jsem na mateřskou šla skoro ve 40, jenom jako aby to mělo ten kontext. Ale ta velká změna asi největší, když bych vzala hodně velký ten průřez a je to vlastně ve všech těch velkých pojišťovnách stejné, tak je digitalizace. Klient, který dneska hodně ty věci chce mít rychle, chce mít porovnání. Spousta těch srovnovačů nám to samozřejmě může přidělávat vrásky, ale zároveň nás to vede jako pojišťovny kupředu. Takže tam, kde dneska já jsem, což je Generali Česká pojišťovna, tak si nesmírně cením toho, že píšeme dopisy, které jsou napsané česky. Jo, takže tam nemáte žádný schovaný hvězdičky. Někdy ty dopisy píšeme až moc napřímo, protože v podstatě říkáme klientovi například teď, jak vlastně hodně zdražuje pojištění majetku, hodně zdražuje pojištění aut. Když se podíváte do ciziny, tak všude možně jsme tam na násobcích vlastně toho pojistného, které se platí u nás, tak tam kolikrát ty dopisy jsou velmi napřímo. Říkáme kliente, prostě buď přijmeš to, co ti říkáme, protože inflace, valorizace, anebo hold v okamžiku, kdy to nebudeš ti takhle s námi akceptovat, my vlastně nejsme schopni potom ti držet tu laťku té pojistné události, která bude vyplacená na výši nebo těch asistenčních služeb. Takže vnímám, že jsme velmi otevření vůči tomu klientovi, srozumitelní a hlavně se neuvěřitelně zlepšily likvidace. A to zase napříč pojišťovnama, který já teda znám. Jako správně jste poznačila, že já jsem vlastně byla v České pojišťovně. Pak mi po nějakých 15 letech byla tehdy Česká pojišťovna malá, protože já jsem vlastně byla v České Lípě a Česká Lípa, dovedli jsme se do úspěchu navzájem. Já jsem se zase rozhlížela, co by mohlo být dalšího. A tehdy přišla výzva do pojišťovny ČSOB, kde jsem vlastně poprvé začala řídit region Prahu. No a tím, jak já jsem ta Neratovická, kde to máte odevšad blízko, jo, do České Lípy hodinu, do Prahy dneska teda 1,5 hodiny při té dopravě, ale pořád je to blízko. Severní Čechy vlastně taky jsem tam nějakou dobu působila. No a když vlastně zmíním pojišťovnu ČSOB, pak přišla mateřská, mám úžasného 14-letého syna. No a vlastně po té mateřské jsem šla znova do pojišťovnictví a tehdy to byla pojišťovna Allianz. No a všude já jsem vždycky tak, abych, když nastoupím, tak aby byly vidět i ty výsledky, což je minimálně 3 roky aspoň na té pozici. Takže já pro to srovnání, přesně jak jste řekla, mám Generali Českou pojišťovnu, ČSOB pojišťovnu i pojišťovnu Allianz. A všechny vlastně tyhle 3 pojišťovny ještě s dalšíma 2, nebudu jmenovat kvůli tomu, že bych preferovala konkurenci, ale jdeme napřímo vstříc těm požadavkům těch klientů. A já jsem zmiňovala, že se obrovsky zlepšila vlastně i ta kvalita poskytování rychlostí likvidací. Mm-hmm. A já teď třeba mám zlomený malíček, doufám, že jste to nepoznala, protože
ne, ruky nebo
placete.
Nohy.
Ruku to byste viděla, mám nohu, nohu mám v placatých botech, normálně jsem lodičkový typ, teď mám nohu v placatých botech.
Tak jenom potvrduji, že jsem si nevšimla.
Děkuju, děkuju. A tam já jsem si vlastně teď měla možnost vyzkoušet, protože u všech pojišťoven, kde jsem byla, tak vždycky jsem si uzavřela nějaké řešení. Já nemám ráda říkat pojistné produkty, mám ráda, že uzavírám řešení. Teď jsem měla možnost si vyzkoušet, jak ta rychlost těch likvidací funguje. Tak a teď to není o tom, že pracuju v té Generali České, ale fakt já jsem si tam přes ty webové stránky, tam to máte nahlášené během asi minuty. Mm-hmm. Protože vlastně my, jak máme na toho klienta všechny možné informace, tak mu tam rovnou vlastně předvyplňujeme ten formulář. Mm-hmm. Tak nahlášeno během minuty a druhý den jsem měla peníze na účtu. Fakt jako rychlost. Mm. Pojišťovna Allianz taky hodně rychle vlastně vyplnění toho formuláře a peníze jsem měla asi do 2 dnů. Mm-hmm. Pojišťovna ČSOB byla teda nejpomalejší, zároveň je tam i to vyplňování toho formuláře takové ještě trošku zkostnatěle, ale jako u všech těch pojišťoven dneska máte od dodaného posledního papíru, dokumentu ke škodě, tak máte vlastně vyplacené finance. A pokud ne, tak se někde něco zadrhlo a je potřeba se tomu likvidátorovi ozvat. Takže třeba odpověď na vaši otázku je, že fakt se zlepšili ten servis těm klientům. Když něčemu nerozumíte, máte svého správce na těch pojistných smlouvách a máte na něj telefon, máte na něj, když chodí e-maily, máte na něj vizuál, abyste i viděla, jestli je to hezká blondýna, hezká bruneta, pohledný mladík, ale abyste i jako si připomněli, že vlastně kdo je ta tvář, která se o vás stará.
Takže je tohle jsou člověk, ty změny. Že to není jenom jméno.
No a jedna z věcí asi nejvíc důležitých, hodně teď klienti mají poptávku, že se chtějí potkávat online. Umíme to vlastně u všech typů pojištění, ale pravda je, že jsme vždycky radši, když se s tím klientem můžeme potkat. Já jsem původně Slovenka, takže hovoříme, že z očí v oči, abychom se potkali, protože s tím klientem ten vztah a vlastně to všechno, co on ještě možná ani neví, že by potřeboval, tak je lepší, když si o tom povídáme naproti sobě nebo přes rožek stolu, protože v okamžiku, kdy chce pojistit třeba jenom honem na rychlo auto, rozumím, spěchá, potřebuje odjet na dovolenou, ale jestli má pořešený i všechny ostatní věci. A v tom běžném úprku, který prostě v tom životě máme, tak nemáte šanci zamyslet se na hodinu, na 2 a sednout si sama se sebou a říct si, co bych já tak ještě možná potřebovala. Aha, já vlastně mám to dítě 14-letý, ono asi bude chtít studovat v zahraničí. Jestli pak já na to mám ty zdroje finanční? Možná ne, s kým bych se tak asi o tom pokecala. Jo, tak to běžně nemáte v tom dni, ani v tom týdnu, ani v tom roce. A k tomu vlastně všemu slouží ten rozhovor s tím pojišťovacím a finančním poradcem.
Na druhou stranu zase bych řekla pořád lepší asi online, než jenom telefon nebo něco rychle po e-mailu. Rozumím tomu, že ideální je tváří v tvář, ale já vždycky jako haním trošku covidové období, ale jestli něco covid za mě přines dobrého, tak mi přijde takový ty online schůzky, kdy přece jenom aspoň se trochu můžu vidět s tou druhou stranou, vlastně dobře ne fyzicky, ale vidím ji, tak je mi to vždycky příjemnější, než jenom telefon. A
rozhodně.
Zjistila jsem, že dneska už mnohem méně telefonu a víc jsem na onlineu, ale zároveň jsou s ním i s tím, že ta fyzická schůzka je fyzická schůzka. No, pojďme se jíkon podívat, Čárko, na ten váš vlastně styl vedení lidí. Vy už jste to částečně vlastně otevřela tím, že máte ráda ty výzvy a řekněme spíš tam, kde se nedaří, než když už je to skvěle rozjetá mašinka. Tak já se zeptám, jaký nějaký jako klíčový principy při vedení těch lidí, týmu vlastně uplatňujete? Co se vám osvědčilo? Co vám vlastně funguje?
Já teď na té pozici, kde jsem, tak jsem 10 let, což je úplně jako neuvěřitelně dlouhá doba. Dlužno říct, že před těma 10 lety, když jsem nastupovala, tak to ještě tehdy byla Česká pojišťovna. Po 5 letech, tedy před 5 lety, se vlastně spojila s Generali, takže vznikla Generali Česká pojišťovna a už to začala být zase trošku jiná firma. A teďkon vlastně jsme zase obhajovali pozice. Musím říct, že došlo k nějakým změnám v organigramu, takže jsem šťastná, že jsem tu pozici obhájela, protože, jak jsem to vlastně říkala i kolegům, když vybudujete takovýhle krásný těleso, kde máte funkční lidi, protože z toho původního týmu, a tím se dostávám vlastně k odpovědi na vaši otázku, z toho původního týmu, který byli před těma 10 lety, tak já tam dneska mám nějaký 3-4 lidi a ten tým čítá 30 lidí. Jo, ti manažeři, oblastní ředitelé, key account manažeři, a to nepočítám samozřejmě lidi, kteří jsou na pozicích pojišťovacích poradců a na přepážkách, kde to těleso má zhruba asi 400 lidí, takže je to veliký. A pro mě vždycky klíčový je podívat se v těch prvních 100 dnech, když na té pozici jste, tak se podívat, koho máte k dispozici z těch lidí. A samozřejmě neubráníme se prvnímu dojmu, to jako každý, a pak je ještě důležité potvrdit si i na ten druhý dojem, jestli jste ten první měli správný. A na tom člověku já mám takové životní moto, když se ti něco nezdá, tak se ti to nezdá. Takže mě když na první dobrou tam jako něco neštimuje a tak jako v zátylku mě svědí, tak si říkám, co pak je tam asi divně. A buď ten člověk to na první dobrou hraje, nebo tam je nějaká potíž, nebo prostě něco. A když se podaří to pojmenovat a najít, kde by mohla být ta potíž, nebo kde ten člověk v tom není šťastný, nebo kde má prostě nějaký věci, které si táhne z minulosti, tak když se to podaří najít a vytáhnout to na světlo, tak se s tím dá pracovat. To znamená, že pro mě vždycky je moc, moc důležitý s tím člověkem si nastavit to očekávání. A razíme to vlastně i do dneška, když nastupují nováčci, pojďme si dát vzájemná očekávání, ale fakt na papír. Nemusí to být nějaký formulář, dokument, ale něco, kde, jak ten nový člověk říká, já si od toho představuju, a teď mluví o té partě, mluví o těch penězích, mluví o tom, že chce profesně růst. Jo? Prostě každý přichází s něčím a klade různou prioritu na to, co je pro něj důležité. No a v okamžiku, kdy se to vlastně shoduje s tím očekáváním naším, anebo se to k tomu dá aspoň přiblížit, tak máme shodu, super, a můžeme na tom vyšívat. Když to v okamžiku, kdy zjistíte, že máte na pozicích manažerů někoho, kdo nemá rád lidi, ať už v pozicích pojišťovacích poradců nebo obecně klienty, nebo je třeba tak moc zaměřen do detailů a do struktury, že ho to až tak moc zahltí, že to třeba není schopen v jednoduchosti těm klientům vysvětlit, tak jsou to lidi, se kterými se nechce permanentně rozejít, ale dát jim šanci být třeba na jiné straně v rámci Generali České nebo v rámci té firmy, kde jste, ať už je to na call centru, nebo prostě do archivu, nebo někde, kde bude díky svým zkušenostem, třeba tím poradním hlasem. Ale vždycky je potřeba, a to je to tajemství úspěchu, mít toho člověka tam, kde on sám je šťastný.
A kolik takových dokážete odhadnout, říkáte, že vlastně jakoby prvních 100 dní si dáváte právě jako na ten první dojem, ale pak na nějakou ještě jeho úpravu a tu diskuzi s těma lidma, tak dokážete odhadnout třeba nějaké procento změn, které v tom týmu potom uděláte? Jakoby, já když řeknu 100%, je to, že mi tam vlastně jako všichni lidi zůstali, nebo 0% změna je, prostě všichni, jak tam byli, tak jsem je takhle nechala. A versus nějaká změna, kterou tam do toho vnesete, dá si to takhle jako nějak procentuálně odhadnout?
Ono se to dá i procentuálně změřit. Já jsem tady vlastně na tom začátku říkala, že z těch původních, kolik tam bylo, 20 lidí, tak dneska z toho původního osazenství, nebo osazva, tam mám nějaký 3-4 lidi, ale pravda je, že my jsme ještě přibrali ten tým v rámci spojování s Generali pojišťovnou. Když bych si měla jako já vybavit, protože mně se podařilo v rámci své práce vlastně si ještě udělat vysokou školu jiného typu. Pustila jsem se do andragogiky, do psychologie, pedagogika, a tam já jsem vlastně zpracovávala i stavění týmu jako téma. Psala jsem na to i diplomovou práci. A tam jsem vymýšlela nějaké vzorce. Strašně se to líbilo vedoucímu práce, který naštěstí byl taky praktik. A tam vlastně se ukazovalo, že v okamžiku, kdy máte 10 lidí a přebíráte tým, kde je 10 lidí, a pustíte se do toho opravdu tak, že těm lidem ukazujete, co chcete vy, a zároveň chcete slyšet, co chtějí oni, tak pokud ten šéf před vámi byl hodně podobného ražení jako vy, tak vám tam třeba zůstane i půlka toho mužstva. V okamžiku, kdy jsem přebírala týmy já, tak většinou ty lídři přede mnou byly úplně jiného ražení. Asi i proto tam docházelo ke změnám. Takže já jsem střídala třeba lidi, kteří byli hodně matematicky zaměřeni. Nebo to byli lidi, kteří byli hodně produktově zaměřeni. A nebo takový, kteří třeba už té práci nemohli dávat těch 100%, protože neříkám, že byli vyhořelí. Připadá mi, že dneska se to hodně jako používá to slovo, aniž by to bylo pravda. Ale už třeba v tom zase, jak říkám, nebyli šťastní. Takže já jsem vždycky přišla s novým větrem, až skoro leckdy i vichrem, dalo by se říct. A ty lidi, kteří to chtěli dělat stejně jako já, to znamená, že byli jsme otevření, ale šli jsme hlavně do lidí, tak ti tam zůstali. To znamená ty empatičtí, ty naladění, ty, kteří chtěli vlastně budovat nový týmy, ti, kteří neuměli přivést nového člověka do týmu nebo ho neuměli zadaptovat, tak ty postupně buď odcházeli sami, nebo jsem je ukončovala já. A vždycky s tím vědomím, že pokud může být poplatný v té firmě někde jinde, tak vždycky pojďme ho tam dát, protože ty zkušenosti jsou k nezaplacení. No ale pak tam máte lidi, kde se rozcházíte i myšlenkově, i prostě v různých dalších jiných, řekněme, úkolech, které když dostanou a nesplní je, tak pro mě, i když třeba to není na papíře, jakmile si plácnem, já tomu říkám gentlewomanské slovo, tak musí platit. A když ten člověk vám jednou, dvakrát nesplní, co jste se domluvili, tak nechcete s ním dělat.
A nechce to ani, aby někde ve firmě působil jinde, protože to už je typicky nespolehlivý člověka.
Ano.
No, tak zajímavý. A zeptám se vlastně ten tým, který teďkom vedete, my ho vlastně nazýváme tým, ale upřímně řečeno jsou to vlastně spíš jakoby jednotlivci individuální, vlastně, kteří mají svoje vlastní zodpovědnosti. Nebo možná se zeptám jinak, jak moc jsou vlastně individualisti a jak moc vlastně tam chcete držet nějakou takovou týmovou soudržnost a budovat takový ten jako týmový duch?
Já tam mám v těch vlastně nejbližších 30 lidech, to je co člověk, to originál. A to mě hrozně baví, jo, protože ta práce není nikdy stejná. Když s nima vlastně mám pravidelné individuální schůzky, což je jedno z tajemství toho, jak vlastně pracovat s lidma, že fakt potřebujete každý měsíc si s nima sednout, jasně, že zeptat se, jak se mají, protože kolikrát, i když nefunguje rodinný zázemí, má to vliv na tu práci, tak jenom si říct, co potřebuje vyřešit, kolik chce času. Ale fakt se vidět každý měsíc, dělat si nějaký ten vodečet, on ne každý to má rád, v okamžiku, když se třeba i nedaří, ale jenom ta pravidelnost a ta důslednost, jako, a já jsem tak strašně důsledná, že skoro až chorobně bych řekla, kdo mě zná. I mý dítě, Ježíš, co mi to tenkrát řekl. On mi řekl, maminko, ty jsi za covidu na mě byla hrozně zlá, protože si chtěla, abych dělal všechny úkoly. A pak, když se vrátil do školy a zjistil, že je napřed oproti těm vrstevníkům, tak přišel, přeformuloval to. 13 let, jo. Bo tenkrát 12. A řekl mi, mami, já už jsem na to přišel, ty nejsi zlá, ty jsi důrazně motivující.
Důrazně motivující.
A já jsem to odvyprávěla svému týmu na poradě. Oni se po sobě tak koukli, tak jsem říkala, jo, smějte se, já vím, že je to pravda. Jo. Takže jedno z těch tajemství pro mě je i ta důslednost. Ale když se vrátím zpátky k tomu, na co se ptáte, já si myslím, že jako nejvíc, co ty lidi, jak ta týmová soudržnost u nás funguje, takže dám prostor jako té individualitě u každého jednoho z nich a pak o to víc se daří poskládat ten tým z toho, že každý tam má nějakou důležitou a neodmyslitelnou roli. Mm-hmm. A my jsme si to i stvrdili, protože kdo trošku dělá třeba s nějakýma testama, s psychologií, tak my jsme si i udělali Gallup testy, takže odhalení toho pravého a správného talentu. Potenciálu, těch talentů, přesně tak, protože jestli mi něco přijde hodně přežitý, tak je hledat slabé stránky. Každé je máme, jo. Ale proč bych měla chtít vyšívat na slabých stránkách? Já chci vyšívat jak na svých, tak na těch, co mají mý lidi, na těch silných stránkách. A strašně se mi líbilo, že prošli jsme těma testama, pak jsme měli takový speciální dvouden, kde po souhlasu teda každého jsme si odhalili ty svoje potenciály a měli jsme skvělou lektorku, která nás vlastně vedla k tomu, jak ten tým může tou synergií z toho vytěžit ještě víc, protože právě tohle je myslitel, tahle ten dokáže věci jako důsledně zakončovat, tahle ten je strateg, jo, tahle ten je logik, já tomu neříkám těma správnýma rolema, jako ta moje vlastní čeština. Ale tam je právě to krásný, že si zvědomíte, jo, tak proto ona je tak odbojná, protože vlastně já jí vlastně učím něco, co ona už dávno umí, jo. Učím orla létat úplně zbytečně. Takže to zvědomení si těch silných stránek u každého jednoho z nich a když to respektujete, tak se vám pak skládá do krásného synergického efektu celý ten tým. Takže jedna z věcí je respektovat individualitu, být důsledná, no a pak my vyjíždíme na úžasný team buildingy. Minimálně jednou za rok. A krásný bylo já na každý ten team building, nachystaný program, aby se rozvíjeli, že jo, ještě ty silné dovednosti. A jednou tak jako jsem pochopila, že mý lidi by chtěli do toho programu taky něco vnést. Tak říkám, tak jo, tak co byste chtěli? A oni se zase po sobě tak podívali a říkali, my bychom si chtěli jednou odpočinout. OK, respekt, tak jsme jeden team building měli vyloženě takovej, že kdo chtěl, tak kulečník, kdo chtěl masáž. A pak jsme se večer potkali a ten odpočinek, zapomínám na to, je hrozně důležitý.
Zajímavý. Tak jo, děkuju. Já jsem se v jednom rozhovoru dočetla, že často hledáte talenty i v běžných situacích, jste tam tak jako nazvala. Tak mě by moc zajímalo, jako vlastně, co to znamená, jak na to jdete, jestli máte nějaký konkrétní příklad.
Jo, jo. My tomu říkáme s oblibou, kudy chodím, tudy trousím, protože pochopitelně lidí v biznesu těch šikovných není nikdy dost. A jeden konkrétní příklad. leta jezdím do jednoho autorizovaného servisu se svým autem a já jsem zjistila, že já jak tu práci mám ráda, tak já o ní prostě tak mluvím, že už do každého běžného hovoru já to v podstatě vtěsnám. A teď jsem se tak povídala s tím technikem a jako výborný kluk, co se mi o to auto stará. A já jsem zase se vrátila z nějaký výjezdní porady a teď jsem říkala, co všechno jsme tam dělali. A on tak na mě kouká a říká, a paní Rolandská, a neměla byste v tom týmu třeba místo i pro mě?
Ale?
A já jsem tak vykulila oči a říkám, no jasně Honzo, teď mu dám už to jméno, jasně Honzo, já vám dám tady takhle, zprostředkuju vám kávu. No je u nás vlastně 2 roky a patří k jedním z nejlepších pojišťovacích poradců. Hmm. Pravda, ze začátku specializace na auta, ale pak se naučili ty ostatní věci a dokonalej. Nebo jsem takhle vlastně si povídala s člověkem, který ve školce, tenkrát ještě, kam mi chodil syn, tak nespokojený, takový spruzelej, bylo vidět, že má náběh na to právě, aby s tím úplně třísknul. Tak jsem se ho ptala, co je koho v životě těší. No a taky nastoupil vlastně tehdy ještě do té jiné pojišťovny. Takže já tam, kde cítím, že ten člověk je buď jako hodně spokojen, a to je třeba, když vidíte, jak se o vás krásně stará servírka, opravdu to dělá s radostí a když tam jdete po druhý, pamatuje si už, co jste měli za jídlo a vlastně se ptá, jestli si dáte to stejný. Nebo když je to člověk, kde se vám rozbije telefon a vy přijdete do té opravny a zase postará se o vás hezky a nehází na vás těma divnýma termínama, kterým nerozumíte. Tak já tyhle lidi vždycky oslovuju. Vždycky dávám vizitku a říkám, kdybyste tady dostal nápad, že chcete skončit, určitě mi volejte, protože to, jak jste se o mě postaral, bylo dokonalý. A fakt tomu i člověku řeknu, co se mi hodně líbilo, aby věděl, v čem je ta jeho síla. A většinou jsou ty lidi hodně překvapený, protože my Češi nejsme moc zvyklí chválit. I já v tom mám samozřejmě prostor do svého týmu, pokud to někdo z mých lidí poslouchá a si říká, no, kdypak si mě asi naposledy pochválila. Ne, hlídám si to, protože to chválení samozřejmě v upřímnosti a za konkrétní věci, nejenom ty seš kulka, ale tohle konkrétně se ti povedlo, jo, tak fakt tý servírce říct, bylo to úžasný, vy jste prostě myslela i na to, že mám kabelku, dala jste mi sem tu židličku navíc, jo, tak takovýhle ty věci, které běžně nemusí ten člověk umět a on vám je tam jako udělá jako servis. Tak tyhle lidi já se oslovuju.
Skvělý a věřím, že i když třeba nepřijmou vaši nabídku do práce, tak jim to udělá hezký den.
Jsou potěšený, no jasně.
To, co říkáte, nechválíme se, spoustu věcí považujeme za samozřejmost a přitom nic nás to nestojí někomu dát takovou hezkou zpětnou vazbu. Možná, kdybych měla trošku jako vytěžit ty vaše zkušenosti z pojišťovnictví, tak jaký si myslíte, že vůbec jsou jako nejdůležitější znalosti a dovednosti kvalitního pojišťovacího agenta, konzultanta?
Poradce, ale je to, jak říkáte, je to, jak to cítíte. Já si myslím, že jednak mluvit česky, protože spustit na někoho tou naší pojišťováckou hantýrkou a DNL a PMV a bůh ví co takovýho, tak tomu ten klient nerozumí a na konci té schůzky vám řekne to, co my pojišťovací poradci slyšíme nejvíc neraději a to je, já si to rozmyslím. Ale to je jenom jako oplátka pro nás, že jsme to špatně vysvětlili, že jsme nebyli dostatečně empatický, to je ta druhá věc, kdy já se potřebuju na toho klienta naladit, protože když tam budu mít člověka, který má, nevím, střední školu a je trošku znalej třeba těch věcí, tak se můžu dovolit mluvit trošku víc sofistikovaně v rámci pojišťovnictví, když tam budu mít člověka, který prostě v tuhle chvíli je na mateřský dovolený a vím, že ty maminky jako si kolikrát přijdu takový odstrčený, tak mluvit jako víc tou mateřštinou, když tam budu mít doktora, i když doktoři to je kapitola sama pro sebe, tak když tam budu mít třeba inženýrku z Prahy, ať jsem trošku jako dovtipná, tak klidně se můžeme dopustit toho, že zase mluvíme v různých těch levelech, jakože už víc třeba do té investiční češtiny. Ale vždycky, a to je prostě ta základní dovednost, umět vysvětlit, co vlastně od té schůzky si navzájem očekáváme. Zase je to navzájemné očekávání. A říct, jaká je délka toho rozhovoru, protože nejhorší je, když já si myslím, že mám hodinu, ale klient po 20 minutách už jako má konec parkování. Tak taková ta jako hezká soudržnost s tím klientem a vnímání. A třetí věc, co si myslím, že je důležitá v okamžiku, kdy něco tomu klientovi vysvětluju, a sice mluvím česky, nemluvím ve zkratkách, tak ta doba, kdy ten klient je schopen se soustředit, tak je taky nějak časově omezená. Vždycky říkáme, že ve škole pro ty děti v první třídě to je 5 minut. My jako dospěláci už bychom měli být schopní aspoň hodinu, no ale nemusíme být. Takže vědět i kdy udělat tu pauzu a říct tomu klientovi, byla jsem srozumitelná, je to pro vás uchopitelný, protože nejhorší zase to, jak ten matematikář se zeptá na konci té hodiny, kdy má počmáranou tabuli vzorečkama a zeptá se, je snad někomu něco nejasného. tak neřeknete ne, že jo. Takže být neustále lidský a v kontaktu a být jako fakt napojený na toho klienta, protože věci, které mu vysvětlujeme, jsou životně důležitý. A je potřeba, aby tomu smyslu rozuměl, ale to, jestli to pochopí, je fakt na nás, ne na něm.
Hmm. To je zajímavý. Děkuji. No a mě už zbývá čas na poslední otázku. Hmm. Tak kdybyste měla vypíchnout jednu konkrétní radu, tip člověku, který třeba začíná tu kariéru v pojišťovnictví, tak co byste mu doporučila pro jeho úspěšný start?
Hmm. Ať zapojí intuici, protože v okamžiku, kdy přijde k manažerovi, se kterým si povídá o té budoucí práci a cítí, že něco není v pořádku, tak to není o tom, že není v pořádku pojišťovnictví jako obor, ale není v pořádku člověk, ke kterému se dostal. A teď to nemyslím tak, že by nebyl odborník, ale já tomu říkám živočicháre. Jo? Prostě pokud si nesednou ty lidi živočišně, tak se mi pod tím člověkem bude hůř dělat. A v okamžiku, kdy mám možnost si zvolit toho svého šéfa, což dneska jako v tom pojišťovnictví fakt máte, tak vybrat si toho, s kým mi na první dobrou bude dobře. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy si takovéhohle manažera vyberu, tak ale pak musí mít oči i uši otevřené a musím ale přesně poslouchat a dělat, co mi ten manažer řekne. Protože ač bude tomu nováčkovi připadat, že to má namyšlený líp, že určitě bude mít lepší call script, že bude mít lepší řeč vůči tomu klientovi, tak na to, aby mohl improvizovat, tak na to už musí být ale velmi sečtělý a velmi zdatný, protože síla improvizace je v tom, že už hodně těch věcí umím a naučila jsem se je.
Jasně.
Takže fakt poslouchat a hlavně být otevřený těm věcem. A když něčemu nerozumím, tak se rovnou zeptat. Nejhorší je ty věci, tak já se zeptám pak, nebo to je hloupý, že tomu nerozumím, to budu jako za hloupatýho. Ne, zeptat se rovnou.
Jasně. Mm-hmm. No tak jo, skvělé, tak děkuju, to jsme, myslím, dostali ještě víc než jenom jednu radu, ale máme hned, myslím, tři praktické tipy. Děkuju moc krát, Čárko. Celkově děkuji za náš rozhovor, bylo to velmi zajímavé a poutavé. No a přeju vám hodně úspěchů, nejenom v roli manažerky, ale samozřejmě i v té osobní rovině.
Já ani děkuju, bylo mi to moc příjemný. Naschledanou.
Díky, naschledanou. A milí posluchači, pokud vás dnešní díl Sales Café s Janou zaujal, tak budu ráda za vaše likes a další sdílení. No a pokud uvažujete třeba o rozvoji leadership dovedností vašich lidí, tak nám zavolejte do Humancraft a určitě spolu něco vymyslíme. To je totiž naše specializace. Takže děkuji a mějte krásný den.
Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.